Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 5-7 թվականից ապրիլի 18-ը իրանական 1403 թվականի վարվարդին ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կհեռարձակվի գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Ծրագիրը շարունակելով դարձյալ միասին կընկնենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք տարածաշրջանային իրադարձությունների վերաբերյալ հաղորդումը։ Այնուհետև կներկայացնենք հաղորդում մեծ ժողովուրդ ճնշման տակ խորագրով, որին կհաջորդի Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, դուք կլսեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարը և վերջում, սիրելիներ, եթեր կհեռարձակվի հիշարժան այցը։ Մնացեք մեզ հետ։
Shikni khandits avatayits chem nevanun jetumem kezme ujinch akhir shates gerets karum yakandum esi avatayits chem nevanun jetumem kezme Շատես գեղեց կանում, երբանդում ես ինձ։ Վարճիլինի առանց խանդի սեր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ում էլ որ տեսնեմ, հավատայինց չեմ նեղանում, ժպնում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, Երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես ինձ. երբանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբանդում ես ինձ, երբանդում
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Նամուս բառնալիքի դեպքում հնարավոր է վերանայել Իրանի պաշտպանական դոկտրինան և միջուկային քաղաքականության, ասել է գեներալ Հաֆթալաբը։ Ամիր Աբդոլահյանը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների տեղյակ երիսրելի դեմ Իրանի գործողության մասին։ Իսրայելի վրա Իրանի հարձակման հետևանքները, Քանանին նշել է, ամյայի գործով Արգենտինայի դատարանի որոշումը քաղաքականացված է, Քազեմբարի Բաբադին ասել է, արևմուտքը պետք է հրաժարվի ահաբեկչության կապակցությամբ, երկակի քաղաքականությունից, հայտարարվել է Գազայում նահատակված երեխաների սարսափելի թիվը։ Սիոնիստական ռեժիմը ֆոսֆորային ռումբ է կիրառել Լիբանանի սահմանամերժ շրջանների դեմ։ Ալ Ջազիրան գրել է, որ Իսրայելի անվտանգության ուժերը կալանքի տակ են պահում 9500 պաղեստինցիների։ Հնարավոր է Ռուսաստանն Իրան առաջկայում նոր պայմանագիր ստորագրեն, ասել է Զատուլինը։ Բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարը, ընդգծելով երկրի միջուկային կենտրոնների կատարյալ անվտանգությունը և արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին, ասել է, հնարավոր է վերանայել Իրանի իսլամական հանրապետության դոկտրինան ու միջուկային քաղաքականությունը և հրաժարվել անցյալում հայտարարված նկատառումներից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ահմադ Հաղթալաբան ազնիվ խոստում հաղթական գործողությանը պատասխանելու համար Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու սիոնիստական ռեժիմի հավանական քայլի կապակցությամբ ասել է, այս սպառնալիքները կապված չեն այսօրվա և երեկվա հետ։ Նախորդ տարիներից ի վեր սիոնիստական կեղծ ռեժիմը, բացի սպառնալիքներից, կործանարար և ահաբեկչական գործողություններ է իրականացրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային արդյունաբերության ոլորտում։ Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության և անվտանգության կորպուսի հրամանատարը հավելել է, որ թեև միջազգային արձանագրությունների և ստանդարտների և միջազգային միջուկային գործակալության օրենքների և կանոնակարգերի հիման վրա բոլոր երկրներին արգելվել է հարձակվել միջուկային օբյեկտների վրա, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ի սկզբանե միշտ պատրաստ է եղել դիմակայել այդ սպառնալիքներին, նշելով, որ վերջերս սիոնիստական ռեժիմը հանցավոր քայլի դիմելով և հարձակվելով Սիրիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսության բաժնի վրա խախտել է բոլոր միջազգային օրենքներն ու կանոնները, չէր ենթադրվում, որ սիոնիստական ռեժիմը կրկին փորձի միջուկային կենտրոնների վրա հարձակմամբ սպառնալ Իրանին։ Բրիգադային գեներալ Հաղթալաբն ընդգծել է, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարության ցուցումներով, զինված ուժերի ջանքերով և պասիվ պաշտպանության պլանների կիրառմամբ, ինչպես նաև բարձր առաջադեմ սարքավորումներով ու հնարավորություններով կհակադարձվի սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած սպառնալիքի։ Գեներալ Հաղթալաբն ընդգծելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են լիակատար պատրաստվածության մեջ, հավելել է, սիոնիստական թշնամու միջուկային կենտրոնների մասին անհրաժեշտ տեղեկությունները մեր տրամադրության տակ են և նրանց հավանական քայլին պատասխանելու համար ձեռքերը պահված են ձկանի վրա, նշված թիրախները հզոր հրթիրներով ոչնչացնելու համար։ Բրիգադային գեներալ Հաղտալաբան ընդգծել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը ցանկանա գործողություններ ձեռնարկել Իրանի միջուկային կենտրոնների եւ օբյեկտների դեմ, ապա անպայման կբախվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության արձագանքին եւ հարձակման կենթարկվի։ Բրիգադային գեներալ Հաղտալաբը հավելել է, որ եթե սիոնիստական կեղծ ռեժիմը ցանկանում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակման սպառնալիքն օգտագործել որպես Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու գործիք, ապա հնարավոր է վերանայել Իրանի դոկտրինան ու միջուկային քաղաքականությունը եւ հրաժարվել անցյալում հայտարարված նկատառումներից։ Իրանի միջուկային կենտրոնների պաշտպանության եւ անվտանգության կորպուսի հրամանատարը հայտարարել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը ագրեսիվ գործողություններ իրականացնի Իրանի դեմ, ապա պատասխանի տեսակը կլինի Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պլանավորմամբ եւ նրանք պետք է վստահ լինեն, որ այն հարվածը, որը ստանալու են զինված ուժերից, նման կլինի ազնիվ գործողությանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, ճշմարիտ խոստում գործողությունից առաջ Իրանը Միացյալ Նահանգներին տեղեկացրել է այդ մասին։ Ապրիլի 1-ին Իսրայելը ռմբակոծել էր Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանը, ինչի հետևանքով նահատակվել էին Իրանցի 7 ռազմական խորհրդականներ։ Թելավիվի գործողությունը որակելով որպես հարձակում Իրանի տարածքի վրա, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել էր, որ սիոնիստական ռեժիմը կպատժվի։ Ապրիլի 14-ի լուսադեմին Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարձակում իրականացրեց օկուպացված տարածքների ուղությամբ։ Երնայի հաղորդմամբ Նյու Յորքի Ջոն Քենեդու անվան օդանավակայան ժամանելուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում, անդրադառնալով Սիրիայում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանն, Ամիր Աբդոլահյանը դատապարտել է։ ՄԱԿ-ի և անվտանգության խորհրդի լռությունն այս հանցագործության նկատմամբ նշելով, քանի որ Իրանը որոշել էր Իսրայելի հարձակմանը պատասխանել միջազգային իրավունքի և օրինական պաշտպանության շրջանակներում, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տեղեկացված է եղել գործողության մասին։ Նա նշել է, որ գործողությունից հետո Իրանը դիվանագիտական ճանապարհով ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգներին այն մասին, որ չի փորձում սրել տարածաշրջանում լարվածությունը, սակայն սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները կարող են նպաստել այդ լարվածության սրմանը։ Անդրադառնալով Նյու Յորք կատարած իրայցի նպատակներին, Աբդոլահյանն ասել է. Արևմտյան Ասիայում զարգացումների և Պաղեստինի խնդրի քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում Իրանը կներկայացնի իր տեսակետները կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման անհրաժեշտության, ինչպես նաև պատերազմի անհապաղ դադարեցման, լայնածավալ մարդասիրական օգնության ուղարկման և Պաղեստինի խնդրին ու անվտանգությանը վերաբերող այլ հարցերի վերաբերյալ։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Եկեք քննարկենք, թե ինչու է Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումը մեծ իրադարձություն։ Պետք է նշել, որ հարձակման վերաբերյալ ամենակարևոր կետը Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության անարդյունավետությունն ապացուցելն էր։ Հարձակման ժամանակ կիրառվել են տասնյակ հրթիռներ։ Այս հրթիռներից 5-ը խոցել են Նավաթիմ ավիաբազան, որտեղ գտնվում է F-35 ինքնաթիռների անգարը։ Ըստ իսրայելցիների վնասը քիչ է եղել։ Իրականում Իսրայելն անմիջապես վերանորոգել է օդանավակայանի վնասված թռիչքուղին, սակայն այստեղ խնդիրը ոչ թե հաստված վնասն է, այլ այն հանգամանքը, որ Իրանը կարող է հարվածել այդ բազային։ F-35-ը Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի ամենաթանկ և արժեքավոր գործանիշն է։ Հետևաբար Նավաթին բազան պաշտպանված է հակաօդային պաշտպանության լավագույն համակարգերով ներառյալ ամերիկյան առաջադեմ TPY-2 X-band ռադիոտեղորոշիչ համակարգը։ Այն հզոր ռադար է, որ նունակ է հայտնաբերել մոտեցող բալիստիկ հրթիռները և թիրախային տեղեկատվություն տրամադրել պաշտպանական համակարգերին։ Ռեյթեոնի պնդման համաձայն TPY-2 ռադարն աշխատում է անթերի, սակայն իրանական հրթիռները հասան իրենց նպատակակետին, փոխանցելով այն ուղերձը, որ եթե Իրանը թիրախավորել է Նավաթին բազան, կարող է թիրախավորել ցանկացած այլ կետ, և Իսրայելը պետք է զգուշանա։ Հաջորդ կետը հարձակման համար ծախսված գումարն է։ Իրանը հարձակման համար ծախսել է 30-ից 50 միլիոն դոլար։ Իսրայելն իր պաշտպանության համար ծախսել է առնվազն 1 միլիարդ դոլար։ ԱՌՕ 3 համակարգի արժեքը 4 միլիարդ դոլար է։ Դեյվիդ Սլինգ համակարգի արժեքը 250 միլիոն դոլար է, իսկ Թաթ համակարգի արժեքը 800 միլիոն դոլար։ Իրանը հարձակման ժամանակ կիրառել է իր ռազմամթերքի շատ փոքր մասը, կոտրելու շատ թանկարժեք հակաօդային պաշտպանության համակարգի աշխատանքի մասին տարածված միֆը։ Եվ երրորդ կետը, Իսրայելը հաճախ չափազանցնում է Համասի հրթիռների վտանգը, թեև դրանց մեծ մասը խոցվում է երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից, սակայն Իրանի դեպքում Իսրայելը թերագնահատել է վտանգը։ Այս միջադեպը ցույց տվեց, որ Իսրայելը սարսափում է Իրանի հնարավորություններից, և նկատի առնելով Իրանի սպառնալիքները, Իսրայելը պետք է խուսափի հերթական անմիտ գործողությունից, ինչպիսին էր Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակումը։
Մերժելով ամյայի գործին առնչվող փաստաթղթերի լուսաբանման գործով Արգենտինայի դատարանի վճռում հնչեցված անհիմն պնդումներն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ դատավճիռը քաղաքականացված է։ Երնայի հաղորդմամբ Նասեր Քանանին հայտարարել է, Իրանի կարծիքով Արգենտինայի դատարանի մասնակցությունն ամյայի շենքի պայթունի գործին և այդ կապակցությամբ կայացված վճիռը հեռու է դատա իրավական սկզբունքներից։ Նրա խոսքով, այն իրավիճակում, երբ գործը դեռևս քննության փուլում է, նման դատավճռի կայացումը նշանակում է, որ փորձ է արվում շեղել նախաքննության միջոցով իրականությունը պարզելուն ուղված ջանքերի ուղղությունը։ Նասեր Քանանին հավելել է, դա վկայում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիների, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի կողմից նոր քաղաքական նախագծի իրականացման մասին։ Նա նշել է, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Բուենես Այրեսում ամյայի կենտրոնակայանում տեղ ունեցած պայթունի գործի քննության շրջանակներում Իսլամական Հանրապետությունը աջակցել է ցանկացած կառուցողական նախաձեռնության, այդ թվում փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծման մասին փոխմբռնման հուշագրի ստորագրմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, սակայն այս գործողությունները արդյունքի չեն հասել, քանի որ որոշ կողմեր չեն ցանկացել բացահայտել ճշմարտությունը և Արգենտինայում արդարադատության իրականացումը զոհաբերել են իրենց քաղաքական և խմբային նպատակների համար։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում Իսրայելը արժանացել է համաշխարհային հանրության քննադատությանը Գազայի բնակիչներին, հատկապես պաղեստինցի երեխաներին ու կանանց սպանելու համար, սակայն անտեսելով միջազգային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հորդորները, ռեժիմը շարունակում է պատերազմական հանցագործությունները և ցեղասպանությունը, փորձելով տարբեր ճանապարհներով շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը, հերքելով Իրանի դեմ ուղղված անհիմն մեղադրանքներն և անդրադառնալով երկողմ դիվանագիտական ջանքերին, Քանանին Արգենտինայի կառավարության ու դատական համակարգին հորդորել է փոխադարձ ջանքեր գործադրել ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Նա նաև զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական ցանկացած գործողության հետևանքների կապակցությամբ։
Դատական համակարգի միջազգային հարցերով փոխնախագահ և Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ արևմուտքը պետք է հրաժարվի ահաբեկչության նկատմամբ որդեգրած երկակի քաղաքականությունից։ Իրնայի հաղորդմամբ Սիրիայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպմանը Ղարիբաբադին նշել է, որ թեև Իրանը, Իրաքը և Սիրիան ահաբեկչության զոհ են դարձել, սակայն թշնամին իր բոլոր ջանքերով հանդերձ չի հասել իր նպատակներին։ Անդրադառնալով Իսրայելի դեմ ուղված Իրանի ազնիվ խոստում պատժիչ գործողությանը, Ղարիբաբադին նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմին Իրանի պատասխանը համապատասխանում էր ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներին և իրականացվել է օրինական պաշտպանության իրավունքի շրջանակներում։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Անդրադառնալով Լիբանանի հետ գիտահետազոտական և ակադեմիական կապերի ընդլայնմանը, Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ընդլայնել երկողմ հետազոտական փոխգործակցությունը։ Իրնայի հաղորդումամբ Մուհամմադ Մեհդի Իսմայիլին չորեքշաբթի օրը Թեհրանում հանդիպել է Լիբանանի շիաների Իսլամական Գերագույն Ժողովի փոխնախագահ Շեխ Ալի Խաթիբի հետ։ Հանդիպմանը Իսմայելին ասել է, Իրանի հիմնական ռազմավարությունը էթնիկ և կրոնական բազմազանության ճանաչումն է, միասնության և մերձեցման նպատակով։ Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարը նշել է, Ալ-Քայդան թակվիրական խմբավորումները եւ Իլիպն ամերիկյան եւ իսրայելական ճշնամիների գործակալներն են, որոնց նպատակն է պարակտել իսլամական աշխարհը։
Իրանական 1403 թվականի առաջին ամսում Իրանից երկաթուղու միջոցով արտահանման ծավալը հասել ավելի քան 5 միլիոն տոննայի, ինչը 10 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ծավալը։ Բեռների մեծ մասը, այդ թվում երկաթե, ձուլակտորներ, մետաղալար, քարի աղ և մակարոնեղեն բեռնվել են Աֆրինի լոգիստիկ կենտրոնից և արտահանվել Թուրքիա։ Աֆրինի 4 երկաթուղային նավահանգստում մաքսատան աշխատանքում առկա խնդիրների վերացման զուգահեռ ակնկալվում է, որ միջազգային երկաթուղային տեղադրումների ներեցեք փոխադրումների ծավալը, ներառյալ արտահանումը, ներմուծումը և տարանցումը կմեծանա։ Թեհրանի երկաթուղիների գլխավոր վարչությունը ունի ուղիղ երկաթուղային կապով 3 մաքսակետ։
Յունիսեֆը հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմի մեկնարկից մինչ օրս Իսրայելը սպանել է 13,800 երեխայի։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քեթրին Ռասելը, նշելով, որ Գազայում երեխաների վիճակը ցավալի և տխուր է, ասել է. Գազայի հատվածում ավերվածությունների մասշտաբներն ու արագությունը ցնցող են։ Հարձակումների հետևանքով մինչ այժմ նահատակվել է ավելի քան 13,800 երեխա։ Վերջին տվյալներով Գազայում իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 33,899 երեխա։ Վիրավորների թիվը Վերջին տվյալներով Գազայում իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհված մարդկանց թիվը հասնում է 33,899-ի, վիրավորների թիվը կազմել է 76,000 մարդ։ 8,000 հոգի գտնվում է փլատակների տակ և նրանց փրկելուն ուղված գործողությունները շարունակվում են։ Վիրավորների ու զոհերի 73%-ը կանայք ու երեխաներ են։ Իսրայելը ստեղծվել է 1917 թվականին Բրիտանիայի գաղութատիրական քաղաքականության արդյունքում, տարբեր երկրներից հրյաների պաղեստին ներգաղթի արդյունքում։ Ռեժիմի գոյության մասին հայտարարվել է 1948 թվականին։ Այդ ժամանակվանից սկսած Իսրայելը ցեղասպանության է ենթարկում պաղեստինցիներին նրանց հողերին տիրանալու նպատակով։ Իրանան իսրայելի օկուպանտ ռեժիմի լուծարման և հրյաների իրենց նախկին բնակավայրեր վերադարձի ջատագովներից է։
Ռուսաստանի և Իրանի միջև համապարփակ գործընկերության մասին պայմանագիրը կարող է ստորագրվել առաջիկայում։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլին այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալի հետ հանդիպումից հետո։ Զատուլինը նշել է, որ դեսպանի հետ բավականին շատ խնդիրներ, թեմաներ է քննարկել, այդ թվում պայմանագրի կնքման հարցը։ Երկու կողմերն էլ աշխատում են դրա վրա։ Եզրափակիչ դիտողությունները, ուղումներն արդեն ներկայացվել են իրանական կողմին։ Իրանը հիմա ուսումնասիրում է դրանք։ Կարծում եմ, որ մոտ ապագայում նման պայմանագիր կարող է ստորագրվել, ասել է Զատուլինը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիրը կարող է ստորագրվել 2024 թվականին, ստորագրման վայրը կախված է երկրների ղեկավարների որոշումից։
Այսօր առաբոցյան զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ սիոնիստական ռեժիմը նարգելված ֆոսֆորային ռումբերով ռմբակոծել է Լիբանանի Ալ-Խայեմ քաղաքի շրջակա տարածքները։ Մեր գործակալությունը հղումնելով լիբանանյան աղբյուրներին հաղորդում է Լիբանանի սահմանամեծ քաղաքների վրա սիոնիստական ռեժիմի հրետանային և օդային հարձակման մասին։ Հարձակման մասին վաղարաբոցյան հայտնել են նաև Լիբանանի Նադա Ալ-Վաթան կայքը և Ալ-Մայադին գործակալությունը։ Հնարավոր ավերվածությունների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվել։ Ժամեր առաջ Հեզբոլահան Ալ-Մութլա բազայի մոտ կառավարվող հրթիռներով թիրախավորել է սիոնիստական ռեժիմի զինվորներին, որոնք հետ էին քաշում անցած գիշերվա հարձակման ժամանակ խոցված զրահամեքենան։ Հարձակման հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։
Ցաքումով սիրիացի թուրքաբնակ փորձագետը ծաղրել է Իսրայելին, հրապարակելով պարսկական գորգի լուսանկար։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետն անդրադարձել է Իրանի ռազմավարական հարաբերության ներեցեք համբերությանը և ծաղրել ազնիվ խոստում գործողությունից հետո Իսրայելի ձեռնարկած քայլերը։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը Իրանի պատասխանից հետո սիոնիստական ռեժիմը սոցիալական ցանցերում հոգեբանական պատերազմ է սկսել Իրանի դեմ։ Ավելի վաղ արձագանքելով Իրանի հարձակմանը Հոսնի Մահալի նշել էր, որ Իրանը հեղինակավոր երկիր է և իր գործողությամբ արաբական աշխարհին ու Պաղեստինին վերադարձրեց վստահությունը զավթիչների դեմ պայքարելու համար։
Իսրայելի անվտանգության ուժերը կալանքի տակ են պահում 9,500 պաղեստինցու, այս մասին հայտնել Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքն, առնվազն 95,000 պաղեստինցիներ օկուպացված արևմտյան ափից գտնվում են գերության մեջ։ Ինչը զգալիորեն ավելին է, քան մոտ 5,200 պաղեստինցիներ, որոնք գտնվում են Իսրայելի բանտերում, մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ը, նշում է հեռուստաալիքը։ Շատերը պահվում են վարչական կալանքի տակ, մի միջոց, որն օգտագործվում է Իսրայելի ինքնիշխանությունների կողմից պաղեստինցիներին անժամկետ պահելու համար, առանց որևէ մեղադրանքի կամ ապահովսուցի կամ դատավարության։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալդինա Բաղդասարյանը։
Ինչու է Արևմուտքն իր վարկը զոհաբերում հանուն Իսրայելի։ Այդ մասին է անդրադառնում մեր այսօրվա քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմին արևմուտքի աջակցության հիմնական պատճառներից մեկը օկուպացված Պաղեստինի աշխարհագրական դիրքն է Արևմտյան Ասիայում, որը ռազմավարական առումով կարևոր զգայուն տարածաշրջան է։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործություններից անցել ավելի քան 6 ամիս, և այս ռեժիմի ուժերը արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների պարագլուխների աջակցությամբ շարունակում են իրենց հանցագործությունները Գազայում։ Ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը 1948 թվականին իր անօրինական հիմնադրումից և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, սիոնիստական ռեժիմին աջակցում են արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները։ Այս աջակցությունը շարունակվում է երկար տարիներ և դրա համար տարբեր պատճառներ են նշվում։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տվյալներով 1946-ից մինչև 2023 թվականներին Իսրայելին ԱՄՆ-ի ընդհանուր օգնությունը գնահատվում է $260 միլիարդ։ Թրամփի վարչակազմը 2021 թվականի ֆինանսական տարվա համար $3 միլիարդ $300 միլիոն ռազմական ֆինանսական օգնություն էր պահանջել սիոնիստական ռեժիմի համար, ինչը նշանակում է, որ Իսրայելը ավելի քան մյուս բոլոր երկրները ֆինանսական օգնություն է ստանում Միացյալ Նահանգներից։ Նաև Բարակ Օբամայի օրոք Միացյալ Նահանգները ստորագրեց փոխհմբռնման 3-րդ տասնամյա հուշագիրը, ըստ որի Վաշինգտոնը պարտավորվել է 2019-ից մինչև 2028 թվականներին $38 միլիարդ ֆինանսական և ռազմական օգնություն տրամադրել Իսրայելին։ CRAS-ի զեկույցի համաձայն Կոնգրեսը 2023 թվականի ֆինանսական տարվա համար սիոնիստական ռեժիմին հատկացրել է $8 միլիարդ $300 միլիոն, իսկ այլ պաշտպանական և ոչ պաշտպանական ծրագրերի համար հատկացրել է լրացուցիչ $98,580,000. 2022 թվականին Միացյալ Նահանգները նույնպես $4 միլիարդ $800 միլիոն տրամադրել Իսրայելին։ Վաշինգտոնը Իսրայելին է տրամադրել նաև իր ամենառաջադեմ ռազմական տեխնոլոգիաների մեծ մասը, ներառյալ մի շարք F-35 կործանիչներ։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհսեն Ռեզային օրերս իր ելույթում անդրադարձել է Իսրայելին աջակցելու արևմուտքի հետապնդած նպատակներին։ Ռեզային որպես ճնշողին դիմակայելու և ճնշվածին աջակցելու հիմնական գաղափարախոսություն Իսլամին դիմակայելը համարում է արևմուտքի առաջին նպատակը, նշելով, որ այս համատեքստում արևմուտքի մեթոդը մուրճ ու սալ քաղաքականության կիրառումն է։ Ռեզային բացատրել է, թե մուրճը Իսրայելի կառավարությունն է եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Արևմուտքին կապված պետությունները սալ։ Գաղութատիրական Արևմուտքն այս երկու ճանապարհով ցանկանում է ոչնչացնել տարածաշրջանի իսլամական ազգերի դիմադրությունը, ուստի հիմնական նպատակը իսլամին դիմակայելն է։ Ռեզայի խոսքով Արևմուտքի երկրորդ նպատակը նավթային պաշարներին տիրանալն է, որպես արևմտյան արդյունաբերության կենսական տար։ Արևմտյան պետությունների քաղաքականությունը այն է, որ այս տարածաշրջանը պահեն լարված ու անապահով և կանխեն տարածաշրջանի երկրների զարգացումն ու արդյունաբերականացումը։ Սիոնիստական ռեժիմին արևմուտքի աջակցության երրորդ նպատակը արևմտյան Ասիայում օկուպացված Պաղեստինի աշխարհագրական դիրքի օգտագործումն ու արևմուտքի արևելքի միջև կամրջի պահպանումն է։ Ի հաստատումն այս վերլուծության հրապարակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերի ելույթի տեսանյութը, որը բացահայտում է Իսրայելին ԱՄՆ-ի և արևմուտքի աջակցության նպատակները։ Իսրայելը մեզ համար պատվար է, դա նման է մերձավոր արևելքում ավիակիր ունենալուն, ասում է Քենեդին տեսանյութում։ Իսրայելը մեր հինավուրջ դաշնակիցն է, եթե վերանա, Ռուսաստանը, Չինաստանը և բրիքսի երկրները կվերահսկեն աշխարհի նավթի 90% և դա աղետ կլինի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար, նման հայտարարություն է արել Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին, նախ միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ, ռադիոգովազդից հետո դարձյալ եթեր կհերարցակվի մի բանաստեղծություն, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք տարածաշրջանային իրադարձությունների մասին պատմող պոդքաստը, ապա եթեր կհերարցակվի մեծ ժողովուրդը, սակայն ճնշման տակ խորագրով հաղորդումը։ Շարունակելով ծրագիրը, հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որին կհաջորդի իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարը, և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ միասին կընկնենք հիշարժան այդ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանում պասկերեն լեզվի դասավանդման ընթլայման ուղված ջանքերի շրջանակում Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանին և մշակույթի խորհրդական Մոհամմադ Ասադին այցելել են Երևանի թիվ 61 դպրոց, որտեղ դասավանդվում է պասկերեն։ Այս ընթացքում պարսկերեն սովորող ուսանողները երգել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը և ներկայացրել Նորուզին պարսկական պոեզիային Իրանի պատմությանն ու քաղաքակրթությանը նվիրված մշակութային ծրագիր։ Դեսպանատան մշակութային խորհրդական Մոհամմադ Ասադին իր գոհունակությունն է հայտնել դպրոցում պարսկերեն լեզվի դասավանդման առաջընթացի կապակցությամբ և գնահատել աշակերտների, ուսուցիչների և պատասխանատուների ճանքերը։
Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ քաղաքականությունը պարզ է անգամ հայտնի արևմտյան մտածողների համար։ Նրանցից շատերը քննադատել են Գազայում ռեժիմի իրականացրած ոչռագործությունները։ Նրանցից մեկը գերմանացի գրող եւ բանաստեղծ 1999 թվականին գրականության Նոբելյան մրցանակակիր Գյունտեր Վիլհելմ Գրասն է, ով արժանացել է ամերիկյան համալսարանների անհամար մրցանակների և պատվավոր դոկտորի կոչումների որպես նշանավոր գրող և քանդակագործ։ Նա մահացել է 87 տարեկան հասակում Գերմանիայի Լյուբեկ քաղաքի հիվանդանոցում։ 2012 թվականին բանաստեղծը հրապարակեց այնինչ պետք է ասենք հակա-իսրայելական բանաստեղծությունը։ Հեղինակը հայտարարեց, որ բանաստեղծությունը գրել է այն բանից հետո, երբ Գերմանիան Իսրայելին վաճառեց միջուկային մարտագլխիկներ կրելու հնարավորությամբ սուզանավեր։ Նրա կարծիքով միջուկայինը Իսրայելը սպառնում է աշխարհում գոյություն ունեցող փխրուն խաղաղությանը։ Բանաստեղծության մեջ ասվում է. «Ինչու եմ ինքս ինձ արգելել անվանելու մի երկրի անունը, որ տարիներ առաջվանից ձեռք է բերել միջուկային ուժ, թեկուզ գաղտնի, որևէ վերահսկողությունից դուրս, քանի որ ստուգելու հնարավորություն չկա»։ Սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունների դեմ հանդես եկող մյուս մտածողներին հորդորելով խախտել լռությունը, Գրասն ասում է. «Խոստովանեմ, որ ես այլևս չեմ լռելու, որովհետև արևմուտքի կեղծավորությունից մարմինս ցավում է, և հույս ունեմ, որ մյուսներն էլ կազատվեն լռությունից»։ Սիոնիստական ռեժիմին զայրացրեց Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գրասի բանաստեղծության հրապարակումը։
Հակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, մշակույթը երևանյան առօրյայի կարևոր մաս է կազմում։ Անվանի նկարիչ, քանդակագործ Երվանդ Քոչարի 125-ամյակին նրան վզում ստեղծագործությունը մուրալ արվեստի տեսքով տեղ է գտել Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում, Պուշկին 62 հասցեում։ Թե Սարյան, թե Պուշկին փողոցներով քայլելիս մի պահ կանգ ես առնում, ուշադիր զննում վառ գույներով հարուստ աշխատանքն ու ցանկանում ավելին իմանալ։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի շենքի վրա նախորդ տարի իտալացի նկարիչ Անտոնիո Պերոտայի հետ և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան աջակցությամբ մուրալ նախագիծ իրականացրինք։ Հետո սկսեցինք մտածել Երևան քաղաքի արտաքին ձևավորումը մշակութային տարբեր ուղություններով հարստացնելու մասին։ Լավագույն օրինակներից մեկն էլ ժամանակակից կերպարվեստի ոլորտում մուրալ ուղությունն է, պատմում է Երվանդ Քոչարի 125-ամյակին նվիրված մուրալ նախագծի հեղինակ և ղեկավար Դավիթ Խաչատրյանը։ Խաչատրյանն այցելել է Երվանդ Քոչարի թանգարան և հստակ որոշել հաջորդ մուրալ նախագիծը նվիրելու է նկարչի Հոբելյանին, քանի որ արվեստի այդ ուղությամբ հնարավոր է երիտասարդներին ծանոթացնել դասականների ժառանգությանը։ Իսկ ինչու Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի Անիտուն թանգարանի հարևանությամբ և ինչու Պուշկին փողոցում։ Կարծում եմ Երևան քաղաքը պետք է ավելի մշակութային լինի և փողոցի անվանումը այս կամ այն մշակութային կառույցի առկայությունն այդ փողոցում չպետք է ստիպեն առաջնորդվել այլ տրամաբանությամբ։ Ինձ համար սա մշակութային օջախ ստեղծելու նպատակ էր։ Միտեղ կարող է լինել մեկ այլ քանդակագործի թանգարան, մեկ այլ պատի վրա այլ ստեղծագործողի գործ, որը կհամալրի այս ամբողջ մշակութային համալիրը ու կհետաքրքրացնի այս տարածքի մշակութային պատկերը, հավաստիացնում է Խաչատրյանը։ Մուրալի ստեղծման ընթացքը տեսնելով և տեղացիները, և զբոսաշրջիկները հաճախ հետաքրքրվում են, թե ով է հեղինակը, ինչ արժեքներ է ստեղծել և ուղևորվում են Երվանդ Քոչարի թանգարան, որի տնորեն Կարինե Քոչարը շատ է կարևորում արվեստագետներին նորարարական մեթոդներով հանրահռչակելը։ Այս մուրալը մեր քաղաքի համար կարող է գրավիչ այցեքարտ դառնալ, որով Երևանը հանդես կգա որպես մշակութային զբոսաշրջության կենտրոն։ Սա կօգնի նաև հանրայնացնել թանգարանն ու նրա գործունեությունը, որովհետև որքան էլ ակտիվ լինենք, այն մնում է կամերային ձևաչափում։ Իսկ այս կերպ և դարին համահունչ մեթոդներով ներկայացվում է արվեստագետի ժառանգությունը։ Քոչարն ասում էր, յուրաքանչյուր արվեստ արտահայտում է իր ժամանակի միջոցները, իր ժամանակի իդեալը, ըստ ժամանակի տեխնիկական հնարավորությունների, հիշեցնում է Կարինե Քոչարը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Մոջալ բեմական անունով իրանցի ռեփեր Մոշտաբա Ալավերդին երկլեզու անգլերեն պարսկերեն երգ է երգել, որտեղ նկարագրում է սեյոնիստների սարսափը իսրայելի ռեժիմի հարձակմանը Իրանի ռազմական պատասխանից, որն այս օրերին դարձել է վիրուսային։ «Քեզ համար տեղ չկա» կոչվող այս երգն ուղված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին և սեյոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, ովքեր այլ ելք չունեն, քան հանձնվել Իրանի հակագաղութային ռազմավարությանը։ Այս երգում նշվում են տարածաշրջանի անվտանգությունն ապահովելուն ուղված դիմադրության ծառայությունները, ինչպես նաև 2020 թվականի հունվարի 8-ին Իրաքում այնալ ասած ամերիկյան բազայի վրա Իրանի հայտնի հարթիրային հարձակումը։ Երգի վերջում երգիչը բարձրաձայն ասում է. «Մենք միշտ ասելու ենք մահ Ամերիկային»։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Երևանյան բեսթսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ մարտի վաճառքի տվյալների։ Համլետ Արաքելյանի «Ինչ տխուր է, սակայն» բանաստեղծությունների ժողովածուն առաջին տեղում է։ «Ինչ տխուր է, սակայնը» զգացմունքների պատերազմ է։ Գրքի շարքերը կառուցված են ազգայնությունների և ապրումների պայմանական բաժանումներով։ Սա պոեզիա է մերօրյա մարդու մասին, տխուր, բայց ոչ հուսահատ։ Աշոտ Աղաբաբյանի «Սև հովազ 2» գիրքը երկրորդն է։ Գիրքն Արցախյան պատերազմներն ու մեր օրերն ընդգրկող ժամանակների մասին պատմող գեղարվեստական վեպ է։ Ներառում է 1996-ից 2024 թվականի հունվարի 10-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Երրորդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Շելան»։ «Շելա» վիպակը հավակնում է դառնալ այս ամառվա ամենասիրված գիրքը։ Հայ երիտասարդի ու հրեա աղջկա անհույս սիրո պատմությունը 1940-ականների Բեյրութում և անցյալի հետ հանդիպումը տասնամյակներ անց։ Մանե Մարտիրոսյանի «Պուտավոր զգեստով աղջիկը» վազող ամպերի հետքերով գիրքը չորրորդ տեղում է։ «Պուտավոր զգեստով աղջիկը» պատմություն է մի երիտասարդ աղջկա մասին, նրա երազանքների և երբեմն դրանց բացակայության վերաբերյալ։ Հինգերորդ տեղում է Գոհար Նավասարդյանի «Ինձ պիոներ չնվիրես» վիպակը։ Գիրքն անկեղծ սիրո պատմություն է, գրված իրական ապրումների հիման վրա։ Վիպակը մի երիտասարդ զույգի մասին է, որը մի քանի անգամ հանդիպում է շատ պատահական։
6-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարձյալ սիրո մասին» վեպը։ Վեպը հանճարեղ բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի և Յաննի Ապելի «Անմահ սիրո պատմությունը։ Գոհար Նավասարդյանի կիսած օրագիրը 7-րդ տեղում է լինում են իրավիճակներ, երբ պայքարել անհնար է թվում, կյանքը կիսվում է երկու մասի. Անցյալ, անդադար դեպի իրեն է կանչում, անորոշության մեջ սպասելուց բացի ոչինչ չի մնում անել, իսկ ապագան մշուշոտ է։ Գրիգոր Քեշիշյանի հանդիպում անցյալ երգիրքն 8-րդ տեղում է, Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված սովետահայ գրող Գրիգոր Քեշիշյանի հանդիպում անցյալ երգողվածուն ներառում է մի շարք պատմվածքներ և ժամանակին շատ հայտնի ու սիրված գծակ Վիպակը։ 9-րդ տեղում է Բարի գործերի քաղաքը, գիրքը, որն ընթերցողին կգրավի ոչ միայն իր սյուժեով, այլև ժանրային յուրահատկությամբ։ Այն գրել են Մարկ Արենը և 5 երիտասարդներ։ 10-րդ տեղում Գրիգի Ֆրեդենսդորֆն է, ինչ է պատերազմը, կա արդյոք խաղաղություն և ամենակարևորն, ինչ անել հիմա Ֆրեդենսդորֆը, ինքնակենսագրական, վավերագրական, քաղաքական, միստիկ վեպ է։ Զուգահեռ ծավալվող պատումների կենտրոնում պատերազմն է, առհասարակ է և քառորյա և 44-օրյա պատերազմները մասնավորապես։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք հանձնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Թանկագին ռադիոյսող բարեկամներ, Զագրեբում տեղի ունեցած նորաձևության Սևերոկո ցուցադրության ժամանակ մոդելները բեմ են բարձրացել հայ դիզայների պատրաստած զարդերով, խորված հայտնի դիզայներ Ռոբերտ Սևերի նորաձևության կենտրոնի մոդելները ներկայացել են Ալինա Գիշյանի նրերի կախազարդերի շարքով։ Ալինա Գիշյանը հայ խեցեգործ թվային դիզայներ է, 6 տարի ապրում և աշխատում է Խորվաթիայում, ամուսնու հայրենիքում։ Նա 16 տարուց ավելի է զբաղվում է խեցեգործությամբ, օգտագործում է երկու երկրների մշակութային ազդեցությունները ստեղծելու ստեղծագործություններ, որոնք ինչպես խորվաթական են, այնպես էլ հայկական։ Ալինա Գիշյանի ընտանիքի բոլոր անդամները 1972 թվականից Հայաստանում զբաղվում են զարդանախշային խեցեգործությամբ։ Ալինան ունի կերամիկական ֆունկցիոնալ խեցեղենի իր յուրահատուկ ոճը։ Նա ստեղծում է սննդի համար անվտանգ նյութերով պատրաստված ֆունկցիոնալ սիմվոլիզմի դետալներ կրող խեցեղեն, քանի որ հավաքածուն բարոկոյի թեմատիկա ունի, որպես աքսեսուար օգտագործվել է խոր մշակութային խորհրդանիշ հանդիսացող նուռը, պատղաբերության, առատության և բարգավաճման խորհրդանիշը, որոշ մշակույթներում նուռը և սեր և կիրք է խորհրդանշում, ներառելով այս կախազարդերը, Ռոբերտ Սևերը նպատակ ունի ընդգծել այդ հարուստ մշակութային բովանդակությունը, խորություն և ռեզոնանս հաղորդելով հավաքածուին։ Նրան կերամիկական կախազարդերը վառ տեսողական հակադրություն են առաջարկում համադրվելով բարոկո ոճի հետ։ Նրանց վառ գույնը և հստակ ձևը կարող են ծառայել որպես առանցքային կետեր, ավելացնելով զարմանքի և տեսողական հետաքրքրության տար ընդհանուր տեսքին։ Armen Press-ի հետ ունեցած զրույցում նշեց Ալինա Գիշյանը, տեղեկացնելով նրան ընտրությունը պատահական չի ստացվել։ Առաջին անգամ Ռոբերտ Սևերը խորհրդանիշին հանդիպել է Հունաստանում, հետո արդեն Խորվաթիայում, երբ առիթ է եղել ծանոթանալու իր աշխատանքներին, խորացել են նրերի խորհրդանիշների մեջ ու առաջարկել է ցուցադրության համար որպես կախազարդ օգտագործել։ Ալինայի աշխատանքները պարբերաբար ցուցադրվում են միջազգային ցուցահանդեսներում և արվեստի սիմպոզիումներում, ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, իսկ Խորվաթիայում ամեն տարի հանդես է գալիս անհատական ու խմբային ցուցադրություններով։ Նա նաև ավանդական արվեստի ու ժամանակակից տեխնոլոգիաների սինթեզ է կատարում, ստեղծելով յուրահատուկ թվային դիզայն արհեստական բանականության միջոցով։ 2019 թվականին Ալինա Գիշյանն արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետի կոչմանը։ Սևերոկո ցուցադրությանը ներկայացված էին դիզայներ Ռոբերտ Սևերի հիմնադրած համանուն Ռոբերտ Սևեր նորաձևության կենտրոնի գործերը։ Ռոբերտ Սևերն ավելի քան 22 տարի է իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Խորվաթիայի նորաձևության ոլորտում։ Բրենդը թողարկել է 100-ից ավելի հագուստի հավաքածու, որը ցուցադրվել է թե անհատական ցուցադրությունների, թե նորաձևության շապատների շրջանակներում։ Բրենդն արժանացել այնպիսի հեղինակավոր մրցանակների, ինչպիսիք են American Story ամսագրի մրցանակը լավագույն դիզայներ անվանակարգում, խորվաթական Anna Lendvach մրցանակը յադրանքը հավաքածուի համար։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում օրերս տեղի է ունեցել Բրեդ Բյուրդի սցենարի վրա հիմնված Ռատատուի ներկայացման պրեմիերան։ Այն արժանացել է ինչպես կրտսեր, այնպես էլ հասուն հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ Ներկայացման ստեղծագործական կազմը կարծում է գունեղ և հետաքրքիր բեմադրություն է, որը երկար է մնալու Վանաձորի թատրոնի խաղացանկում։ Գլխավոր հերոսի Ռեմի կերպարը հիմնավորել է դերասան Էդգար Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով Ռեմի երասկոտ մաքրասեր Արնետ է, որ ծնված օրից անհաշտ է իր ապրելակերպի հետ ու մտածում է մարդկանց աշխարհում ամեն ինչ այլ է։ Կարծում են նրանք ունեն մաքուր սնունդ և տաք անկողին, սակայն չգիտի, թե ինչու են մարդիկ իրար Արնետ անվանում։ Ռեժիսոր Ժիրայր Գաբրիելյանը Ռատատուի ներկայացման շուրջ աշխատել է մեծ թիմի օգնությամբ, որոնք ամեն ինչ արել են ուշագրավ ներկայացում ստանալու համար։ Գունեղ ու հետաքրքիր լինելուց բացի, բեմադրությունը կարևոր ուղերձներ ունի, որոնք կարող են դաստիարակչական ազդեցություն ունենալ երեխաների վրա։ Ամբողջ ներկայացումը հագեցած է գեղեցիկ ու հետաքրքիր տեխնիկական հնարքներով, որոնք զարմացնում են հանդիսատեսին։ Բեմականացման հեղինակներն են Արմինե Բոյաջյանն ու Նարեկ Մանչուրյանը, բեմանկարչության և զգեստների հեղինակը Լիլիթ Մխիթարյանն է։ Երաշտական ձևավորումների ու տեխնիկական հնարքների պատասխանատուն Հրանտ Վարդումյանը, լույսի նկարիչներն են Դավիթ Գալստյանն ու Աշոտ Գևորքյանը, դեկորատորն և բուտաֆորիստը Տիգրան Աբկարյանն ու Անահիտ Գևորքյանը։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որը դուք կարող եք ունկնդրել մեր բոլոր հաղորդումները parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ, կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ։ Արեգակը արավության ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ կեսորին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում։ Ճանապարը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր… Սարը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս։ Երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։